Navzdory všem průzkumům a analýzám se dá výsledek nadcházejících komunálních voleb odhadovat jen velmi obtížně. Z části to platilo vždy, třeba kvůli kolísavé volební účasti. V posledních letech ale věc komplikuje i rozdělování společnosti do malých, velmi různorodých skupin, které se chovají u voleb dost nevypočitatelně. Pro politiky je pak poměrně těžké nabídnout téma, které by oslovilo více lidí, tak se někteří spokojí s tím, že slíbí změnu, aniž by specifikovali jakou. Jak vypadá politika v éře fragmentované společnosti. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes sociolog Daniel Prokop, který působí v agentuře Median a také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím na začátek hnedka říct, že my jsme v období, kdy už média nesmí zveřejňovat žádné průzkumy volebních preferencí, takže se vyhneme i v tomto rozhovoru všem konkrétním číslům a procentům. Obecně ale řekl byste, že se ten výsledek letošních voleb odhaduje nějak obtížněji než dřív?
Tak obecně ty komunální volby se odhadují velmi těžko, jak už jste říkal, kvůli té nízké účasti, protože třeba ve velkých městech se účastní 30 až 45% lidí a vlastně třeba měsíc před volbami tu účast nějak deklaruje nebo zvažuje, aspoň zvažuje kolem 2/3 lidí a potom část z nich tam vlastně nejde, ale rozhodne se o té neúčasti až posledním týdnu, protože tam chybí. Je tam velká billboardová kampaň třeba v Praze, obrovská teďka, ale ta medializace je trošku menší, je tam těžší si vybrat, je tam spousta subjektů podobných, takže hodně lidí potom jako rezignuje na tu volbu. Nebo vlastně tolik nežijí s tím městem, jo. To jsou třeba voliči ze sídlišť, kde volební účast na sídlištích třeba v Praze v minulých volbách byla kolem 20% někde na Černém mostě, kdežto v Kijích 3 kilometry vedle byla třeba 45%, takže část toho vlastně třeba i té Prahy, toho města tolik nežije s tou komunální politikou. A ty potom někteří z těchto voličů nejdou volit a výrazně to ty volby ovlivní. Takže jedna z těch otázek těch aktuálních voleb je třeba právě ta účast na sídlištích.
Když říkáte, že je spousta různých subjektů, všichni to vidíme, třeba na těch billboardech, je to reakce na to, co jsem zmínil v úvodu, tedy že i sama společnost se stává tak fragmentovanou, že prostě se nám ve společnosti vytváří ty různorodé skupiny lidí s různými zájmy a představami o tom, jaká má být politika, jaký má být život?
Občas se vypráví, že existují nějaké tři třídy, jakoby ta nižší nebo dělnická, střední a vyšší, to je takový příběh nebo dělení, které platilo možná tak do 70. let zhruba trošku.
Kolik jich máme teď, těch tříd?
A to je právě zajímavé, v Británii vznikla asi před 8 lety taková studie, velká britská třídní studie, když to přeložím, a ty sociologové se zaměřili na to, že změřili nejen ten ekonomický kapitál, ty příjmy a bohatství, ale taky sociální kapitál, což znamená, jaké máte vazby ve společnosti, jo? Protože když já, nebo když někdo zná experty, manažery, vedoucí pracovníky, tak samozřejmě třeba když ztratí práci, tak má mnohem lepší šance na návrat na trh práce a vlastně méně ohrožen těmi společenskými trendy a také to, jaký mají kulturní kapitál. To znamená vzdělání a nějaká kompetence třeba v digitální společnosti, které určují to, jestli můžete pracovat na dálku někde, nebo jste vlastně spoután s tím vaším regionem a s jeho nezaměstnaností a podobně. A když dali dohromady tyhle tři druhy kapitál, ten ekonomický, ty sociální vazby a to vzdělání a kompetence, tak jim vyšlo těch stříd už je v Británii 7. A dám takový příklad, je tam ta tradiční manuální, nebo třída tradiční manuální pracujících lidí, což jsou lidi, kteří nemají zase tak nízké příjmy v Británii, ale mají omezený ten sociální kapitál, ty vazby na tu expertní a vlastnickou část té společnosti a mají omezené ty kompetence v těch digitálních věcech, v orientaci v nových médiích a podobně. A potom je tam třída, tomu říkají, když to přeložím, nějaký nový pracující ze služeb a neziskového sektoru, něco takového by se dalo přeložit. A to jsou ti lidé, kteří dneska schytávají v Česku ten hněv. Jako,
je ta kavárna.
To je ta kavárna, ale, nebo část z ní je ta kavárna. A Ale ta je zajímavá tom, že má třeba nižší příjmy v té Británii než ty tradiční manuální pracující, ale má vysoký ten sociální a kulturní kapitál. Má teda kontakty dobré ve společnosti a má ty nové kompetence v té digitální gramotnosti a podobně, které vlastně jim zaručují, že se uplatní v budoucnosti, protože ten svět se samozřejmě pohybuje od toho tradičního průmyslu spíš k té automatizaci a digitalizaci, globalizaci a podobně. Takže se vlastně má nižší příjmy, ale má trošku lepší jistotu v té globalizující se společnosti. A to je velmi důležitá štěpící linie mezi voliči Trumpa a Hillary Clinton, mezi voliči pro Brexit a proti Brexitu a zřejmě i mezi voliči v České republice. Není to jenom o příjmech a o té chudobě, ale i o těch výhlídkách a těch kotvách ve společnosti.
A teď, pardon, že vám do toho skočím, ale tohle jsou věci, které jistě znají i politici, kteří se chtějí informovat o těchto věcech a jak na to můžou reagovat? Když se teďka vrátím třeba k našim volbám, které nás čekají, tak my jsme zažili dobu, kdy i v komunálních volbách se rozhodovalo podle celostátních témat, můžeme vzpomenout třeba poplatky u lékaře. Ta doba je pryč. Jak tematicky oslovit takhle rozdrobenou společnost?
Tak jedna ta varianta je, že se opravdu zaměříte na ty jednotlivé fragmenty. Takže když prostě se zaměříte na lidi, kteří jsou proevropští, tak nějak jako středopravicoví, spíš liberální v některých oblastech, jako je třeba práva menšin a podobně, tak vám fakt z toho zbyde třeba těch 5%, které oslovuje TOP 09. A když tam dodáte, že nejsou autoritářští třeba vůbec, tak vám z toho zbyde těch 5%. A nebo můžete ty skupiny nějak spojovat. Třeba ty poplatky, které se zmínil, to nebylo jenom o tom, že se to vyplatí části lidem, byl to taky symbol nějakého odporu vůči té pravicové vládě, vůči nějaké klesající solidaritě z hlediska jako levicových voličů. Takže to byla taková věc, která spojovala víc tříd, spojovala důchodce, spojovala nízkopříjmové pracující. A pointa byla v tom, že Jiří Paroubek tenkrát, ačkoliv samozřejmě mu řada lidí vyčítá některé věci, tak uměl tyhle ty opatření prodávat jako nějaký symbol té levicové politiky. Což je třeba velký rozdíl proti tomu, jak dneska ČSSD prodává věci, jako je zálohované výživné, ale další opatření, z toho se stává takové jakoby úřednické opatření, o kterém většina lidí asi ani neví a ani neví, proč by to měl podporovat. Chybí tomu ta symbolika to levicové opatření.
Ještě
dám jednu věc, ty poplatky byly taky dobré v tom, že skutečně jakoby jste tu ČSSD musel zvolit, aby ona v těch krajích to zrušila, že to bylo navázané na tu krajskou politiku. Takže to spojovalo symboliku, levicovost, odpor vůči vládě, ale zároveň jakoby racionální volbu, že ta ČSSD tam mohla zrušit pouze pokud vyhraje ty krajské volby.
Je v dnešní době stále ještě podobně nosné téma migrace? Notabene, když vezmeme v úvahu, že jde o komunální volby.
Migrace je víc polarizující téma. Obecně je zhruba nějaká čtvrtina lidí, pro kterou je zásadní. To platilo třeba i u prezidentských voleb. A potom velká část lidí, která to považuje za jakoby velmi nadhodnocené téma nebo přeceňované téma, která tím tolik nežije. Takže se tím dá mobilizovat skupina voličů úzká, ale třeba nedá se na to spoléhat, kdybyste chtěli udělat nějakou catch-all party, která získá 40% hlasů a podobně. Proto třeba u ANO to je nějaký dílčí prvek, ale zase ne tak jakoby dominantní.
Hostem dnešního interview je sociolog Daniel Prokop.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Myslíte, pane Prokope, že v dnešní politice hraje stoupající roli marketing, kdy jde o to prostě nějak zaujmout a třeba už ne tolik o to ty sliby realizovat?
No, tak nevím, jestli to je stoupající role, protože to je asi spojeno s politikou tak trochu nebo delší dobu. Nicméně, co myslím, že hraje stoupající roli, je to, že v tom, čemu někdo říká videopolitika, v tom, že ty témata jsou nastavována velmi rychle pomocí audiovizuálních médií a nových médií, tak ta politika se do jisté míry přesouvá z role nastolování témat do nějaké reakce na témata. Bylo to vidět v té migrační krizi, která v podstatě z tématu, který byl vnímán jako takřka nulový, ještě na konci roku 2014, jak se stal top téma prostě v České republice na 2,5 roku během v řádu měsíců. A na to je těžko samozřejmě ty programy připravit a musíte být dobrý v té reakci. A bohužel v tom někdy vyhrávají politici, kteří se nezaměřují přímo na ty řešení, ale na to zasadit to téma do nějakého rámce výkladového. Třeba do toho, že to je nějaké selhání elit, což vlastně do toho můžete zasadit cokoliv, že je něco selhání elit. A ta migrace se o to samozřejmě zasazuje dobře. Takže na tom rychlém nastolování témat, na které politika vlastně reaguje, tak vydělávají sobou táboru politici, kteří ho zasazují do nějakého už předem svého daného výkladového rámce, který jenom obohacují tím. A to není jenom proti populistům autoritářům, to asi dělají i liberálové, že vlastně všechny ty témata zasazují do nějakého svého rámce. A tím se trošku samozřejmě ochuzuje ta politika od těch policy témat, od těch reálných témat a jejich řešení, o kterých bychom se měli bavit, jako jsou třeba kvalita školství, nerovnosti ve školství, exekuce a podobně.
Když zmiňujete populismus, tak vy jste napsal takovou stať o populismu a právě jste v ní zmínil, že populisty víc než co jiného spojuje očerňování nějakých elit, kulturních elit. Myslíte, že něco takového je k vidění i teď v této předvolební kampani?
Tak v téhle, myslíte v té komunální?
Mm-hmm, ano, ano.
Ty populisty většinou je spojuje to, že vytváří nějakou propast, nebo distanci, když to řeknu odborným termínem, prostě příkop mezi tím v uvozovkách běžným lidem, který jako nedefinují, protože samozřejmě žádný běžný lid neexistuje, lidi se neshodnou na řadě věcí a podobně, a mezi těmi kulturními elitami a mezi těmi takzvanými outgroup, mezi skupinami společností, které jsou pod tím běžným lidem. To jsou ty minority, nepřizpůsobiví, migranti a podobně. Takže vytváří nějaký pocit jakoby ohrožení ze zhora i ze spoda, nebo kulturního konfliktu ze zhora i ze spoda. A myslím si, že v těch komunálních volbách se těžko vytváří ten konflikt proti kulturním elitám ze zhora, protože vlastně to by musely být nějaké regionální elity, ale je vlastně těžko ho tam vnést do těch komunálních témat, ale vidíme tam velmi, velmi velkou snahu vytvoření toho konfliktu s těmi outgroup, s těmi skupinami, které zdánlivě jakoby ohrožují ten spořádaný lid ze spora.
A je to vytvoření umělého nepřítele, tedy myslíte si, že to je jaksi výroba toho problému spíš než reakce na problém reálný?
Jak jde, samozřejmě jakoby v místech, kde jsou sociálně vyloučené lokality, tak tam se tím musí zabývat, ale nicméně jako většinou to je založeno na nějaké stigmatizaci těch lidí, které vyzdvihují tu vaši hodnotu. Jo? Jako, že jste zaměřeni na pořádek a takže prostě stigmatizujete ten chaos, ten nepořádek. Protože kdyby se za tím chtěli reálně zabývat ti politici, tak by řešili nějaké předlužení exekuce, jak z toho ty lidi dostat. Řešili by situaci na trhu bydlení, aby se ty lidi dostávali do ubytoven. Nedělali by billboardy s tím, že ten člověk prostě jede spící v tramvaji. To samozřejmě ten problém nevyřeší. Takže ty problémy existují. V Praze je velký problém třeba s bezdomovstvím a s tím, že Praha nemá vlastně obecní sociální bydlení takřka. Takže ten problém existuje, ale ty strany, které ho jakoby využívají nejvíc, teďka poukazují na ty billboardy se spícím bezdomovcem, tak se jako nezabývají těmi řešeními příliš. Takže to naznačuje to, že se jedná opravdu o nějaké jakoby polarizující téma, které má vzbudit ten pocit nutnosti pořádku. Je zajímavé, že třeba ODS na tohle to nastoupila po tom, co dělala relativně úspěšnou kampaň v Praze, která byla taková spíš zaměřená na ty vzdělanější, liberálnější voliče. Potom to změnila asi před třemi týdny do té více autoritářské linky. To bude zajímavé sledovat, jak to vyjde v těch komunálních volbách, protože výzkumy zmiňovat nemůžeme, ale je to nějaké ještě, předsílování té kampaně.
Ještě, co se týká toho, do jaké míry politici reagují na skutečné problémy a do jaké míry vytváří třeba nějaký obraz nějakého nepřítele nebo něčeho, proti čemu je potřeba bojovat, tak jestli jsem dobře pochopil některá vaše dřívější vyjádření, tak vy jste přesvědčen, že až přijde nějaká krize, tak se i politika vrátí k reálným nebo reálnějším problémům?
No to je z jednoho rozhovoru, kde se to týkalo hnutí ANO konkrétně, která dneska jakoby vlastně politicky těží z té konjunktury a z toho, že může dělat vlastně levicovou i pravicovou politiku dohromady, nezvyšovat daně a zároveň valorizovat důchody a podobně, což je poprvé snad od roku 2004-2005, kdy se tohoto dá dělat v těch posledních třech letech. Takže vlastně z toho těží tu svoji pozici a ta moje pointa byla, že až se vrátí nějaká finanční omezení v tom rozpočtu, tak si bude to ano muset vybrat, jestli chce být tou novou ČSSD, kam se pohybuje, protože ho volí prostě okolo poloviny lidí nad 60 let a podobně, a nebo v minulých volbách tedy, a nebo jestli chce být tou středopravou stranou, jak vlastně začínala v roce 2013, protože ono se hodně změnilo v posledních 5 letech svým elektorátem.
Takže to neplatí obecně, že by jaksi všichni politici v dnešní době, kdy je konjunktura, rekordně nízká nezaměstnanost a tak dále, že by si jaksi vytvářeli problémy, to neplatí obecně.
Myslím, že my vděčíme té finanční krizi za 2008 až 2011 za to, že klesla důvěra v instituce, klesla důvěra v tradiční politiku, protože nebyla schopná řešit, nebo nebyla schopná zdánlivě, jo, možná jakoby dokonce docela byla, řešit tu ekonomickou krizi. Ale je zajímavé, že řada těch populistů vlastně přišla potom. Donald Trump, Brexit, vlastně v Česku nástup některých jakoby nových hnutí, vlastně přišel až potom, po roce 2013. Takže oni převedli, nebo využili to vákuum nedůvěry v instituce tím, že jako vyvolali ten kulturní spor, a hodně těch populismů není dáno nějak ekonomicky proti finančním elitám. Většinou to je proti kulturním elitám, které symbolizují nějakou, dejme tomu, namyšlenost a podobně, nějaké reziduum z té zbytky z té finanční krize. Takže až přijde nějaká krize, tak samozřejmě to bude mít negativní důsledky, může zrůst takový ten jakoby hardcore pravicový populismus s tou ekonomickou frustrací, ale možná zanikne takový ten centristický populismus a to kulturní štěpení, protože se tam vrátí ekonomická témata trošku.
Ale nějaký populismus tedy podle vašeho soudu určitě zůstane?
Myslím si, že zůstane populismus typu Tomia Okamury. Na něm se dá hezky vysledovat, že třeba s Úsvitem přímé demokracie se zaměřoval hodně na téma exekucí a hodně čerpal v roce 2013 z toho, že doznívala ta finanční krize nebo ekonomická krize v České republice. Toho vlastně vyneslo poprvé do sněmovny a potom vlastně se na tohle to přestal úplně orientovat, nebo takřka se na to přestal orientovat, na ty socioekonomická témata, a začal se orientovat na ty vnitřní nepřátelé kulturní a na téma migrace. Takže předpokládám, že by třeba takovýhle politik by se vrátil k těm ekonomickým tématům, které rezonují, a začal by jakoby využívat pro nějaký konflikt a podobně.
Hostem dnešního interview je sociolog Daniel Prokop. V létě v pořadu 20 minut Radiožurnálu jste mluvil o fragmentovaném elektorátu. Spojuje tyto fragmenty naší současné společnosti něco, třeba nějaká touha po změně? Protože narážím na to, že spousta těch politických hnutí a stran, které kandidují, prostě slibují změnu. Budeme to dělat jinak, bude změna. Jestli existuje nějaká společenská poptávka po změně, aniž by ta změna byla třeba přesněji definována?
No, tak to myslím naplňuje do jisté míry, nebo u velké části populace Andrej Babiš skutečně. A to je, protože jeho volí lidi, kteří jsou v generaci, která zažila dost často už rok 68, no, přešli nějaké zklamání z toho, že ta střední cesta jako se nenaplnila, potom tu normalizaci, potom rok 89 a u některých z nich zklamání z té transformace, z toho, že jako nebyly úplně vítězové ten transformace, ačkoliv si třeba uchovali životní úroveň nebo trošku se zlepšila jim. A potom nějaké zklamání z toho, že se říkalo, že za 15 let doženeme Německo postupu do Evropské unie, a to je taky pomalejší ta konvergence. Takže oni zažili hodně společenských příběhů, po kterých následovalo nějaké vystřízlivění. A teďka ta zpráva, která se jim nabízí, je, že na tyhle ty velké ideje prostě už se nehraje dneska a že stačí ten stát efektivně řídit a neslibovat žádné prostě jakoby hodnotové věci nebo velké jako společenské transformace a podobně. A na to slyší ta generace nad 55 let, protože už jakoby ty velké příběhy tím nevěří. Už hodněkrát se zklamala. A to byla ta změna. Ta změna vlastně si říkala, stačí stát efektivně řídit, aby byl dobře všem.
A teď se ti další třeba snaží jak si zopakovat to též, že prostě taky slibují změnu?
Tak oni slibují změnu proti Andreji Babišovi, na což slyší část populace samozřejmě. On má podporu nebo důvěru asi 40% lidí a do jisté míry ty jeho skandály a trestní stíhání a další věci jako limitují potenciál ANO jít nad, nějak výrazně nad ten zisk z minulých voleb. Takže část společnosti se slyší, nicméně myslím si, že ta liberální část společnosti, ta antiautoritářská, vlastně nenabízí velký příběh. Jo? Jestli to je ta konvergence k tomu západu, ekonomická stále, která byla pomalejší, nebo co je ten velký příběh o tom, kam to Česko směřuje. Takže chybí takový sjednocující příběh. Nebo jestli
to právě mám na mysli, jestli se nachází nějaké sjednocující téma pro tu fragmentovanou společnost.
Myslím, že neexistuje. Ne. Ani na té levici neexistuje tam velký příběh nějaké solidarity a vyřešení těch těch restů z té porevoluční doby, což jsou exekuce, omezená vymahatelnost práva, prostě zaostalost nebo velká nerovnost mezi regiony v Česku. A tohle to bych řekl, že třeba tu kartu té solidarity a dořešení těch problémů a těch nerovností taky nikdo nebere nějak vážně. Takže na té straně spektra proti Andreji Babišovi podle mě ten velký příběh trošku chybí a pokud se Andrej Babiš neporazí sám, tak budeme čekat na to, až s ním někdo přijde.
Když jste popisoval, že už neexistují tři společenské třídy, ale že jich je nejméně 7 a možná ještě mnohem víc, tak jak ono vlastně došlo k té velké fragmentaci společnosti? Teď zůstaňme v České republice. Jak k tomu došlo?
Tak jsou tam minimálně dva vlivy. Jeden je takzvaná ta deindustrializace nebo postindustrializace, to je, že se z těch velkých segmentů pracujících, kteří dělají podobnou práci, často manuální, u velkých zaměstnavatelů, tudíž mají stejné ekonomické zájmy, podobné prostě kontakty, tak tahle ta třída se rozpadne do těch pracovníků služeb a veřejného sektoru a podobně. Což jsou lidé, kteří dělají dost odlišné práce, jsou v menších kolektivech a ta společnost začne v tím fragmentovat. Druhá věc je rozpad mediálních publik, což je prostě důsledek nástupu internetu, nových médií, protože to se krásně se to ukazovalo na volbách Donalda Trumpa versus Hillary Clinton. Třeba Hillary Clinton už neměla, její elektorát neměl žádné výrazné médium nebo dominantní. Tam prostě nejlepší zdroj byl CNN a to byl dominantní zdroj jenom pro 16% voličů Hillary Clinton zhruba. A dále to bylo rozdrobeno mezi různé televize, weby, sociální sítě a podobně. Takže zejména v téhle části těch vzdělanějších a lidí, kteří jsou více online, dochází k velké fragmentaci těch mediálních zdrojů. Dochází k tomu i na druhé straně, ale nicméně ty populističtí voliči, kteří spoléhají na konzervativnější starší populaci, tak mají pořád ty zdroje relativně homogenější. Jo. Platí to pro Donalda Trumpa, který pro zhruba polovinu jeho voličů byl hlavní zdroj Fox News a platí to i pro řadu politiků v České republice. Třeba pro hnutí ANO jsou ty dvě komerční televize velmi dominantním zdrojem informací pro jejich voliče v té populaci 55 a více let.
A jak to je s těmi novými technologiemi? Jak silný vliv je? Já nevím, jestli už to sociologové stačili změřit a zanalyzovat. Jak silný vliv mají nové technologie, sociální sítě na tu, zase to budu opakovat, fragmentaci společnosti?
V tom se liší experti. Dejme tomu, někteří jako třeba Josef Šerka si myslí, že jenom vlastně zvýrazňují to, co existuje v té reálné společnosti. Někdo jako k tomu dodává, že přeci jenom tenhle ten druh komunikace vede k tomu, že v hospodě se potkám prostě jak s doktorem, tak s klempířem. Na sociálních sítích vzniká nějaká homologie, to, že vlastně vyhledávám...
No, mluví o těch bublinách.
O těch bublinách. Vyhledávám skupiny, které jsou názorně podobné a podobně. My jsme dělali výzkum zajímavý před volbami prezidenta a tam se ukazovalo, že to, že ve vašem okolí volí lidé dominantně Jiřího Drahoše nebo Miloše Zemana, tak i při kontrole dalších faktorů, pokud se třeba vzdělaný člověk z většího města nějakého mladšího věku, takže máte větší šance, že budete volit Jiřího Drahoše, tak když vaše okolí volí Jiřího Drahoše, tak máte ještě výrazně vyšší šance, že ho budete volit také. A to samé platí u Miloše Zemana, že to okolí zřejmě má nějaký vliv, že u těch respondentů, kteří by třeba váhali mezi tou volbou, tak vlastně nastavuje to, že normálně volit Drahoše nebo normálně volit Zemana. Takže to okolí vlastně nějak tvoří nějakou gravitaci a tím se tvoří ty bubliny. Nicméně ty technologie mají jiný zajímavý dopad, to je takzvaný ten digitální propast, nebo anglicky digital divide, že dnešní společnost se nedělí jenom v těch příjmech a v těch věcech, o kterých jsem mluvil, ale taky ve schopnosti využívat ty digitální technologie. A to je třeba v Česku samozřejmě věc generační, ale je to věc i vzdělanostní. Když se vezmeme lidi mezi 20 a 40 lety.
Pardon, že do toho ještě skáču, ale není taky rozdíl mezi tím využívat a rozumět jim, protože já znám spoustu lidí, kteří je využívají, ale vlastně jsou oběťmi těch sociálních sítí.
Tak, to jsem... Protože do 40 let už vlastně internet používá skoro každý, jo, ale, nebo do 47 let, ale když jsme se ptali na to, jak je využívají ty digitální technologie, tak je velký rozdíl mezi vzdělanostními skupinami v tom, že dokáží využívat pro vyhledávání informací, hledání práce, hledání informací o dopravě, počasí, o studiu. To znamená, jako, aby jim pomáhali orientovat se v té společnosti a získávat nějaké věci, které se dají ekonomicky vytěžit, jo, slevy a podobně. A v tom třeba lidé s maturitou, tak jsou ohroženi tím digitálním vyloučením, to, že to nedokáží, tyhle ty kompetence nemají, tak jsou ohroženi v nějakých 2%, ale lidé bez maturity v tom mladém věku do 47 let jsou tím ohroženi asi ve 13%. Takže tam je skupina lidí, která je mladá, ale vlastně digitálně vyloučená pořád. To samé naše výzkumy pro jeden svět na školách ukazují, že mediální gramotnost českých studentů je, dejme tomu, taková průměrná nebo neúplně valná, taková lehce podprůměrná třeba, ale hodně se liší na typech škol. Na typech škol na gymnáziích je výrazně vyšší než na učilištích. Takže to české školství, které hodně brzo rozřazuje děti do nějakých vzdělanostních proudů, je rozřazuje i v tom, i v těch dovednostech. A oni jsou docela důležité, protože prostě dělí lidi, kteří se uplatní na dálku od těch, kteří vlastně musí hledat v okolí svého doma práci a podobně.
Říká sociolog Daniel Prokop z agentury Median a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl hostem dnešního interview. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Díky, naschle.